Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se ka parandaluar një sulm të mundshëm kundër eskortës së kryeministrit Isa Mustafa. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić thotë se Kroacia po udhëheq luftë tregtare kundër Serbisë. Bashkimi Evropian e ka arritur marrëveshjen për shpërndarjen e imigrantëve, por jo me konsenzus. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës thotë se ka parandaluar një sulm ndaj eskortës së kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Njësia policore e mbrojtjes së afërt ka vërejtur dy persona të cilët kanë tentuar të ndalojnë në sulmojnë eskortën e kryeministrit, e cila ka qenë në lëvizje, thuhet në kumtesën e policisë e Kosovës. Njësit policore, vazhdon më tutje kumtesa, kanë intervenuar me njëherë dhe kanë parandaluar veprimin e personave të dyshuar, të cilët gjatikjes kanë lënë prapa tri qese të letrës. Brenda tyre thuhet se janë gjetur mjetet të forta, copza metali, të cilat shërbejnë për shpuarjen e gomave dhe një telefon celular. Ky sulm i mundshëm ndaj veturës së kryeministrit të ndodh një ditë pasi që Mustafa ishte sulmuar me vezë në foltoren e kuvendit të Kosovës nga deputet të opozitës, lëvizjes së vetëvendosjes dhe aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Prej nënshkrimit të marrëveshjes me Beogradin për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, eskorta e kryeministrit Mustafa është sulmuar në disa raste me vezë nga aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se Kroacia po udhëheq luftë tregtare kundër Serbisë dhe ka vlerësuar se Serbia është sulmuar. Nëse duan konflikte nuk ka kurfar problemesh, tha Dačić për televizionin Pink dhe ka shtuar se Serbia i ka të përgatitura masa tregtare, por ato janë shtyrë. Kundër masat e Serbisë për shkak të vendimit të Kroacisë për të mbyllur vendkalimet kufitare për transportin e mallrave, do të hyjë në fuqi sonte në mesnatë, nëse deri atëherë nuk arrihet marrëveshje ndërmjet dy palëve. Kryeministri Kroacisë Zoran Milanović dje tha se Serbia nuk mund të shpallë masa hakmarrëse kundër Kroacisë, pasi kjo do të thoshte veprim kundër Bashkimit Evropian. Serbia nuk mundet, edhe nëse dëshiron, të imponoj masa derisa Kroacia ka marrëveshje me BE-n, u tha Milanović gazetarve dhe ka shtuar se gjithçka që Serbia të bëj ose mendon të bëj, kjo do të jetë kundër BE-s dhe jam i bindur se Serbia nuk do ta bëj këtë. Mëse 100 lider nga e gjithë bota do të marrin pjesë në samitin kundër terrorit në Kombet e Bashkuara, mikpritës i të cilit është presidenti amerikan Barack Obama. Gjithsej 104 lider të shteteve janë ftuar në samitin më 29 shtator, ku do të diskutohet për të arriturat e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të shkaktuar disfatë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, një vit pasi ka filluar fushata e sulmeve ajrore. Në këtë samit nuk është të ftuar Irani, megjithëse mendohet se po luan në rol madhor në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irakun fqinj, duke dërguar këshilltar ushtarak, armatim dhe trajner për ushtrinë e Irakut dhe milicitë shiite aleate. Në samit po ashtu pritet pjesëmarrje afro 30 organizatave rajonale dhe 100 grupeve jo qeveritare. Papa Francesc ka arritur në vizitën e tij të parë në Shtetet e Bashkuara, me çrast të pritur nga presidenti Barack Obama dhe familja e tij, në një bazë ushtarake afër Washingtonit të mbrëmë vonë. Gjatë të qëndrimit një javore posë Washingtonit, ai do të vizitoj edhe New Yorkun dhe Filadelfian. Në Washington, ai do të mbaj një mesh kanonike të pare në këti loj në tokën e Shteteve të Bashkuara dhe do të flas para antarve në Kongresin Amerikan. Kjo do tjetë e poshtu paracitja e pare një pape në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Vendimi fundit të gjykatës kushtetuese nuk lë hapsir për apelim e mjete ligjore kundër formimit të gjykatës speciale për krime lufte, vlerësojnë ekspertët juridikë në Kosovë. Derisa Mazlum Baraliu thot se Kosova tashmë i ka miratuar të gjitha instrumentet ligjore për themelimin e kësaj gjykate dhe se tash duhet të bëhen përgaditje për jetësimin e saj, Fisnik e Korenica thot se janë edhe disa hapa deri në themelimin e kësaj gjukate. Kronike përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio në Evropa e Lirë se duke u nisur nga fakti që gjykata kushtetuese është instanca kryesore në drejtësinë kushtetuese, vendimi i saj nuk lë që një çështje e caktuar të apelohet me mjete tjera juridike.
Është vendim përfundimtar dhe lidhur me këtë çështje çdo gjë është e përfunduar. Procesi i konsolidimit, gjithsesi formimit të gjykatës duhet vazhdojë, edhe ashtu, edhe pa këtë ligji ka hyrë në fuqi, e kanë nënshkruar presidentja. Përgatitjet tash janë në dorën e përfaqësuesve institucional të shtetit të Kosovës dhe shteteve të cilat duhet jenë pjesë e këtij projekti. Në këtë rast Holanda, Parlamenti holandez dhe shtetet e tjera të cilat nuk janë bërë ende krejt transparente se ku do të jenë institucionet që janë shumëta të kësaj gjykate.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se procesi për themelimin e gjykatës speciale ka arritur në pikën përfundimtare, por megjithatë sipas tij mbetet edhe një hap i fundit për ta bërë në mënyrë që kjo gjykatë të kalohet në tërsinë në duart e Bashkimit Evropian. Siç thotë ai, ky hap nënkupton negocimin dhe arritjen e një marrëveshje me një vend të tretë, në të cilin do të vendoset dhe do të operojë në pjesën më të madhe kjo gjykatë dhe supozimet më reale janë se ky vend do të jetë Holanda.
Kështu që përpara se të përmbyllet marrëveshja ndërkombëtare me Mbretërinë e Holandës për detajet e vendosjes së kësaj gjykate atje, në fakt ende ka punë për kosovarët dhe për qeverinë tonë, sepse duhet negociuar në marrëveshje tillë dhe duhet vendosur termat e operimit praktik edhe të gjykatës, por edhe më vonë të vujtjes së dënimit dhe të mbrojtjes së dëshmitarëve që janë pjesë e jurisdiksionit të gjykatës speciale.
Megjithatë, Baraliu thotë se Kosova tashmë ka përmbushur obligimet e saj për miratimin e instrumenteve ligjore dhe kushtetuese për formimin e gjykatës speciale.
Është në dorën e bashkisë ndërkombëtare, sepse ajo financon këtë dhe ajo e dirigjon këtë proces, si them. Ajo nuk ka bërë pothuajse asnjë veprim ose të paktën publikisht nuk është bërë e ditur se cilat janë hapat e mëtutjen të formimit sa më parë kësaj gjykate dhe fillimit punës saj.
Por Korenica thekson se deri në funksionalizimin e gjykatës speciale për krime lufte kanë mbetur edhe disa hapa tjerë.
Prej anës së Bashkimit Evropian, përveç negocimit me Holandën se takon termave teknik, unë besoj që çështja ende e pazgjidhur është sigurimi i financimit afatgjat të ekzistencës së gjykatës, pra ju dini që gjykata do ketë një mandat fillestar 5 vjeçor. Dhe gjithashtu negocimi i termave që lidhen me kërkesën për shkëmbim informacionesh dhe ekstradime eventuale.
Korenica ka theksuar se ende nuk ka nisur asnjë procedurë për rekrutimin e stafit civil të gjykatës speciale për krime lufte e as i gjyqtarëve që do të vendosen në panelet gjykuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut të Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Zyrtar nga kabineti kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm ka nisur të zbatohet. Nga ana tjetër, në Bashkësinë Islame të Kosovës thanë se do t'i realizojnë detyrat që dalin nga strategjia për këtë bashkësi. Kronike Arton Konushevcit.
Edon Miftari, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha se roli dhe synimi i strategjisë është parandalimi dhe radikalizmi që shpije në terrorizëm.
Qëllimi është që luftohet para se të mrinë derit ajo. Do të thotë para se ndodhin rekrutimet e mundshme të rinis, apo një lloj pastrime shtrunit që ju bëhet rinis duke i shpi, duke i qunë në radikalizmin. Aktivitetet janë shumëta, janë pjesë e planit punës, planit veprimit, ku se cilë institucion, qoftë shtetëror, institucional, qoftë shoqëria civile, qoftë bashkitë fetare që e kanë një rol shumë të rëndësishëm, do të marrin masat e tyre.
Myftari ka sqaruar se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përfshin segmente të shumta që ndërlidhen me parandalimin, intervenimin si dhe deradikalizimin e personave të dhunshëm. Ai tha se pasi qeveria ka miratuar strategjinë e fjalë të gjitha institucionet kompetente, kanë nisë të merren me strategjinë dhe kanë filluar punën në terren.
Përfaqësuesit e mbështetjes brendshme po vizitojnë komunat, po vizitojnë këshillat për siguri në bashkësi, po flasin me qytetarët, po flasin me zyrtarët e qeverive lokale, do të thotë Ministria e Arsimit po ashtu ka përgatitur aktivitete të ndryshme që janë ose do të jenë pjesë e strategjisë. Me siguri se volumi do të vazhdon të rritet.
Në harcimin e strategjisë kanë marrë pjesë edhe zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës. Strategjia obligon klerikët fetar të cilët e mbajnë ligjërata në xhami që t'ju shpjegojnë të rinve për pasojat që mund t'i kenë ata në rast të pjesëmarrjes në luftrat e huaja. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, tha se detyrat që dalin nga strategjia, Bashkësia Islame e Kosovës do t'i realizojë.
Thellë jam i bindur që ne atë që është paraparë, që si Bashkësi Islame të zbatojmë, thellë jam i bindur që atë do të zbatojmë madje 100% edhe ma mirë. Se cili që i ka marë për si për obligimet e veta, natyrisht se do t'i kryi me përpikri dhe në kohë të duhur, në vend të duhur.
Rexhepi tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës për realizimin e obligimeve të veta do të bëj edhe trajnimin e imamve për mënyrën se si duhet t'i mbajnë ligjëratat në xhamit e Kosovës dhe qasja në temat të cilat i parashikon strategjia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian në dje me shumicë të votave e kanë miratuar shpërndarjen e migrantëve në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Megjithëse nuk është arritur konsensus, zyrtarët evropian janë shprehur optimist për implementimin e marrëveshjes. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtar të lartë të Luksemburgut që kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, në rrjetin Twitter kanë shkruar se vendimi për rivendosjen e 120.000 personave është miratuar me shumicë të madhe të vendeve anëtare.
Nous avons obtenu un accord au Conseil à une très très large majorité.
Ne kemi arritur një marrëveshje në Këshillin e Ministrave të Brendshëm dhe të Drejtësisë me shumicë të madhe, me shumicë që shkon përtej asaj që kërkohet me marrëveshjet e Bashkimit Evropian. Ne do të preferonim që të arrinim konsensus të plot, por nuk ja dolëm të arrim këtë. Disa shtete antare nuk janë bashkuar kësaj shumicë të madhe. Ato i kanë theksuar pikët e tjera legjitime të qëndrimit të tyre. Nuk kanë dyshime se ato do të implementojnë plotësisht këtë vendim, ashtu siç kanë vepruar më parë dhe siç kemi bërë të gjithë duke respektuar ligjin e përbashkët, tha Jean Achelborn, ministër i jashtëm i Luksemburgut, në konferencën për shtyp pas mbledhjes së ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë në Bruksel. Ministri jashtëm i Çekisë, Milan Hovanec, tha se kundër kësaj marrëveshje ishin Çekia, Hungaria, Rumania dhe Slovakia, ndërsa ka abstenuar Finlanda. Ministri Hovanec në rrjetin Twitter ka shkruar se kjo votë ishte disfat e ndjenjes së përbashkët. Pas votimit, kryeministri i Slovakisë, Robert Fico, tha se derisa ai të jetë në këtë post, këto kuota nuk do të implementohen në këtë vend. Zëvendës se presidenti Bashkimit Evropian në Francë, Timmermans, është shprehur se shpërndarja e migrantëve ishte propozimi i Komisionit Evropian dhe se me të nuk janë pajtuar disa shtete.
We know that some member states were not in favor of the proposal.
E dim se disa shtete anëtare nuk ishin në favor të propozimit, por këto vende anëtare kanë thënë: ne do të kemi votim, ju e dini pozicionin ton, por ne do të respektojmë rezultatin e votimit, pasi kjo është ajo që ne do ta bëjmë në harmoni me marrëveshjen në relevante të BE-s. Pra, të gjitha këto shtete respektuan rezultatin e votimit, tha Frans Timmermans. Më tutja i ka theksuar se Komisioni Evropian është i obliguar të zbatoj atë për të cilën u arrit marrëveshje. Evropa po ballafaqohet me fluksin më të madh të migrantëve dhe azilkërkuesve prej luftës së dytë botërore. Më se 500.000 migrantë kanë hyrë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian gjatë këtij viti, shumica prej tyre duke u larguar nga konfliktet në Siri, Irak dhe Afganistan. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Kosovës thot se e ka parandaluar një sulm të mundshëm kundër eskortës së kryeministrit Isa Mustafa. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić thot se Kroacia po udhëheq luftë tregtare kundër Serbisë. Bashkimi Evropian e ka arritur marrëveshjen për shpërndarjen e imigrantëve, por jo me konsensus. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.